Әуе толқынында Азаттық радиосының соңғы аптаның маңызды оқиғаларына арналған апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққолұлы. Армысыздар, ардақты тыңдаушылар, апта тынысы бағдарламасы әуе толқынына жексенбі күні кешке және дүйсенбі күні таңертең тұрақты түрде шығады. Және де апта тынысы бағдарламасын Азаттық радиосының интернет сайтынан да тыңдауға болады. Біздің интернет парақшамыз azattik.org. Ал енді бүгінгі бағдарламамыздан тыңдайтын хабарларымыздың басты тақырыптары мынадай. Қашаған кенішінен 2013 жылдың соңында 500,000 баррель мұнай өндірілуге тиіс, немесе энергетика және минералды ресурстар министрінің жаңа мәлімдемесі. Баспасөз туралы заңға өзгеріс енгізетін заң жобасының тұжырымдамасы мақұлданды, бірақ баспасөз өкілдері оны жеткіліксіз деп санайды. Парижде Еуропа одағы мен Орта Азия елдерінің тұңғыш форумы болып өтті.
Қыркүйектің 21-і жексенбі күні Алматыдағы Сарыарқа кинотеатрының жанындағы алаңда Қазақстандағы бірқатар қоғамдық ұйымдар мен саяси партиялар бірлесіп мемлекеттік тілді қолдау мақсатында митинг өткізді. Көпшілік жиыны тіл туралы заңның 19 жылдығына орай ұйымдастырылды. Міне осы оқиға орнынан оралған тілшіміз, Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбекті микрофон алдына шақырайық.
1989 жылы қыркүйектің 22-сі күні Қазақ СССР тіл туралы заңы қабылданды. Осы құжаттың негізінде қазақ тілі мемлекеттік тіл мәртебесін алды. Содан бері жыл сайын 22-ші қыркүйек Қазақстанның тіл мерекесі ретінде тойланып келеді. Аталған мереке қарсаңында шақырылған митингке халық көп жинала қойған жоқ. Ұйымдастырушылардың өздері 5000 адам келді десе, көпшілік жұрт алаңдағы кісілердің саны 500-дің шамасында екендігін айтады. Соған қарамастан жоспардағыдан бір сағатқа ұзаққа созылған митингті мемлекеттік тіл қоғамдық бірлестігінің төрағасы Мұхтар Шаханов ашты.
Қазіргі кезеңдегі басты мәселе ұлтты сақтау. Ұлтты сақтау үшін оның тілін сақтауымыз керек. Біз билікке қарсы емеспіз. Олар бірақ оларды біз өз орнына қоюымыз керек, өз жолына қоюымыз керек.
Қазақ тілі қазіргідей кенже қалпында қала беретін болса, түптің түбінде қазақ халқы мемлекет құраушы ұлт қызметінен айырылып қалуы мүмкін деп алаңдайды ақын Мұхтар Шаханов. Ал жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбайдың пікірінше, бізге ұлт болашағына арналған бағдарлама керек. Сонда ғана тіл мәртебесі өз тұғырына көтерілмек.
Осы 19 жылда түкте жасалған жоқ. Ең басы қазақ ұлтының жаңғыру мәселесін қойды. Қазақ ұлтының келешегіне комплексті түрде, кешенді түрде осы мәселеге билік бағдарлама қабылдау керек. Біздің үндеуімізде осы мәселе жазылу керек.
Деді партия лидері. Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов болса, қазіргі биліктің тұсында тіл мәселесінде жаңа өзгерістердің болатындығына күмәнмен қарайды. Оның пікірінше, тіл саясатындағы жаңашылдықты жаңарған билік алып келмек.
Саяси реформалар болмаса ештеңе шешілмейді. Ертең біз әділетті сайлау өткізсе, сөз бостандығы болса, телехабарларда еркіндік болса, осы жерде жиналған қоғам қайраткерлері басқа да мықты елге жан ашитын, халықтың сөзін тыңдайтын азаматтар парламентке, билікке келсе, біз тіл мәселені, басқа да маңызды мәселені шешеміз.
Деді Болат Әбілов. Негізінен мемберге шығып сөз алғандардың барлығы дерлік билікті одан қалды, билік басындағы Нұр Отан партиясын сынады. Ал басқарушы органдардың атынан қатысқан жалғыз ғана өкіл Алматы қалалық ішкі саясат департаментінің маманы орынбасары Қызайбековтің келтірген мәліметтері көпшіліктің көңілінен шыға қоймағандығы анық.
Совет кезінде қанша қазақ мектебі жабылды? Ал бүгін тәуелсіздік алғалы бері 883 қазақ мектеп ашылды. Барлық мектептің саны 7743 мектеп болатын болса, соның 3800-ден астамы бүгін қазақ мектебі. Тек қана Алматының өзінде 12 мультимедиалық кабинет жұмыс істеп жатыр. Қазіргі мына документтік айналым қазақ тілінде, мемлекеттік тілде 59%-ға жетті. Ол да үлкен көтеріліс.
Митинг соңында көпшілік атынан үндеу қабылданды. Қазақ тілі мәртебесін көтеруге арналған ашық хат Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа, үкіметке және парламентке жолданбақ. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Өткен жұма күні Қазақстанның мұнай астанасы Атырау қаласында өткізген баспасөз мәслихатында Қазақстанның энергетика және минералды ресурстар министрі Сауат Мыңбаев 2013 жылдың 1 қазанына қарай Қашаған кенішінен коммерциялық мұнай шығару тәулігіне 450 мың баррельге жетеді деп мәлімдеді. Қашаған жобасының операторы болып табылатын Аджип КСО консорциумының бір құрылтайшысы Италияның Эни компаниясы 18-ші қыркүйек күні Қашаған жобасына қатысты инвестициялық жұмысы туралы есеп берді. Консорциумның баспасөз қызметі хабарлағандай, жабық мәжіліске инвестициялық стратегия бойынша мамандар, батыс елдерінің жетекші қаржы сарапшылары қатысып, Қазақстан жағынан министр Сауат Мыңбаев пен Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бірінші вице-президенті Мақсат Иденов шақырылды. Міне осы мәжілістен кейін өткізген шағын баспасөз мәслихатында министр Мыңбаев Қашағаннан мұнай өндіре бастаудың нақты мезгілін атады. Оның атап көрсетуінше, Қашаған кенішін игерудің шарттарын өзгерту туралы келісім толығымен рәсімделіп, 2008 жылдың 25 қазанында толық қол қойылады. Сауат Мыңбаев сонымен қатар дүрліккен шетелдік инвесторларды жұбатуға тырысып бақты. Ол атап көрсеткендей, талас-тартыспен өткен келіссөздің нәтижесінде қазіргі келісімге толықтыру енгізу туралы уағдаласқан. Мысалға, егер 2013 жылдың 1 қазанына қарай коммерциялық мұнай өндірудің көлемі тәулігіне 450 мың баррельге дейін жеткізілмесе, онда консорциумға кіретін компаниялардың шығындары мұнай өндірудің есебінен өтелмейді. Ал коммерциялық мұнай өндірудің мерзімі тағы да кейінге ысырылады. Оған қоса, Қазақстан жағы консорциумның жоғарғы басшылығында негізінен Қазмұнайгаз компаниясының өкілдері үшін 264 жұмыс орнын ашуға көндірді. Сауат Мыңбаев мәлімдегендей, оған қоса шамамен 5 жылдан кейін Қашаған жобасының мұнай өндіру саласын Қазмұнайгаз компаниясының өкілі басқаруға тиіс. Келісінде ұлттық компания өкілдерін оқыту мен олардың қандай лауазымдарда отыратынын нақты көрсеткен. Мысалға, мұнай өндіру саласында Shell және Қазмұнайгаз компаниялары бірлескен кәсіпорын құрады. Бұл мәселені қазақ жағының аз да болса жеңісі деп бағалауға болады. Сөз соңында айта кеткен маңызды, Қашаған жобасын игеретін консорциум мен Қазақстанның энергетика және минералды ресурстар министрлігі арасындағы қаңтар айында қол жеткен келісімге сәйкес, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы Қашаған жобасындағы үлесін 30%-ға ұлғайту мақсатына жете алмаса да, 8.33%-дан 16.81%-ға дейін екесе ұлғайтып, аталмыш жобаның ең ірі акционерінің біріне айналды.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да санқилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2010 жылы төраға болып сайлану үшін Қазақстанның өткен жылы Мадридте ант су ішіп берген уәдесінің бірі баспасөз құралдары туралы заңға демократия құндылықтарына лайық өзгерістер енгізу уәдесі болатын. 42 айының басында парламент палаталарының бірлескен отырысында сөйлеген сөзінде президент Нұрсұлтан Назарбаев бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға өзгерістер енгізілетінін мәлімдеген болатын. Президенттің осы мәлімдемесінің ізінше Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев, егер үкімет заң жобасын әзірлеу үшін журналистер қауымдастығымен бірге жұмыс істеуге дайын болса, оған қауымдастықтың дайын екендігін атап көрсетті.
Ақпарат министрлік дайындасын, біздің жобаны алсын. Біз ортақ жұмысқа бұған әрбір уақытта оған дайынбыз. Кіргізетін өзгерістеріміз дайын.
Енді міне республиканың журналистер қауымдастығы мен қоғам өкілдері асыға күткендей, өтіп бара жатқан аптада жұмыс тобы бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға өзгерістер енгізу туралы заң жобасының тұжырымдамасын мақұлдады. Ол туралы Астанада өткізген баспасөз мәслихатында мәдениет және ақпарат министрлігі хабарлады. Министрліктің мәлімдеуінше, енді баспасөз құралдарының жұмысын реттейтін артық кедергілер жойылады. Алайда баспасөз өкілдері болса, бұл жұмыс жеткіліксіз деген көзқарастарын жасырмады. Оның анық-қанығын Астанадан тілшіміз Бауыржан Шайхмет анықтап көрді.
Ақпарат министрлігінің баспасөз қызметінің мәліметінше заң тұжырымдамасы президент Назарбаевтың бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы заңдарды жетілдіру керек және кедергілерді жою керек деген тапсырмасына орай жасалды. Еске салсақ, бұл тапсырманы биыл жазда Қазақстан президенті Назарбаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясының Астанадағы сессиясында жариялады. Сол кезде президент бұқаралық ақпарат құралдарының жұмысын реттейтін артық кедергілер жойылу керек, бірақ мемлекет қоғамдық қауіпсіздікті бақылау қажет деді. Енді бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға өзгеріс енгізетін заң жобасының тұжырымдамасын жасап жатқан жұмыс тобы бірнеше түзетуді енгізбекші деп хабарланып отыр. Мәдениет және ақпарат министрлігінің жауапты хатшысы Жанна Құрманғалиеваның айтуынша, заң жобасы күшіне енген күннен бастап тілшілерге дыбыс және бейне таспаға түсіру үшін рұқсат сұрау міндеттелмейді. Себебі журналистік тергеу деген жанр бар, онда ақпарат алып жазу қажет, бірақ оған рұқсат алу мүмкін емес десе болады, дейді Құрманғалиева.
Потому что вы знаете, что есть такой жанр, как журналистское расследование, в котором необходимо записывать какую-то информацию, но получить согласие практически невозможно.
Сонымен қатар, ақпарат берілмей қойған жағдайда журналистер үшін сотқа шағымдануға мүмкіншілік беретін заң нормалары жетілдіріледі, деп хабарланды. Жұмыс тобында мемлекеттік органдармен қатар журналистер қоғамы атынан қоғамдық бірлестіктер жұмыс істеуде, деп хабарланды. Үкіметтік емес ұйым әділ сөз қорының директоры Тамара Қалиеваның пікірінше, егер де заң жобасы заң күшін алса, онда бұл көптеген жылғы тенденцияның өзгерісі болады, және прецедент ретінде бұл өте маңызды, деді ол.
Приобретет силу закона, то это будет изменение многолетней тенденции. И как прецедент, это очень важно.
Интернет телевизия мектебінің директоры Олег Кацеев болса, әлі алда үлкен және маңызды жұмыс бар деген көзқарасын жеткізді. Мен бұл салада ақпарат министрлігінің және біздің серіктеріміз болып табылатын шетелдік ұйымдардың қолдауын табамыз деген үміттемін, деді ол. Менің айтайын дегенім, бұл ұйымдар біздің жұмыс тобының нәтижесін бақылап отыр, деді Кацеев.
Я хочу сказать, что они внимательно следят за ходом работы нашей рабочей группы и за теми результатами.
Түзетулердің ішінде электронды бұқаралық ақпарат құралдары үшін тіркеуден бас тарту аталады. Және бұрынғыдай бұқаралық ақпарат құралдарының мекен жайы өзгеріп бас редакторы ауысса да бақтың қайта тіркелуі талап етілмейді. Еске салсақ, былтыр дәл осы бақ жұмысын реттейтін кедергілерге орай Қазақстан журналистерінің конгресі бұрынғы ақпарат министрі Ертісбаевтың қызметтен кетуін талап еткен. Ал биыл жұмыс тобы жоғарыда аталған түзетулермен шектелмей, мемлекетті бұқаралық ақпарат құралдарының бәсекелестігін арттыруға міндеттейтін жалпы нормалар енгізуді ұсынып отыр. Айта кететін жай, дәл осы бәсекелестікті арттыру деген желеумен биыл Қазақстанда бірнеше республикалық бұқаралық ақпарат құралдары холдингке біріктірілді. Ал оппозициялық саясаткерлердің пікірінше, бұл сөз бостандығын тұншықтыратын монополияға апаруы мүмкін. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттықты таңғы мезгілде қандай толқын жиіліктерінен тыңдай аламыз?
Таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен тыңдауға болады.
Сондай-ақ Азаттықтың хабарларын Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019, 7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылады.
Азаттықтың жаңарған, жанданған хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер.
Өтіп бара жатқан аптаның тағы бір маңызды жаңалығы Парижде тарихтағы ең алғашқы Еуропа одағы мен Орта Азия форумы болып өтті. Оған Еуроодаққа мүше барлық елмен Орта Азияның 5 мемлекеті қатысып, Ресей, Қытай, Жапония және тағы басқа елдердің делегациялары бақылаушы ретінде жіберілді. Енді осы тақырыпқа кеңірек тоқталып өтеміз. Еуропа одағы мен Орта Азияның ынтымақтастығы ешқашанда коммерциялық немесе экономикалық мүдде мен екі жақтың да қауіп-қатерге деген ортақ алаңдаушылығынан асып тереңдей қоймас. Екі жақта бір-бірімен жақындастыратын ортақ мүдделері онша көп емес. Әрине, екі жақта Орта Азиядағы саяси тұрақтылық пен қауіпсіздіктің баянды болғанын көздейді. Осы аймақтағы қайсы бір қақтығыс пен бейберекет Орта Азияның қазіргі саяси режимдеріне ғана емес, Брюссельдің де мүддесіне қайшы келеді. Париж форумының соңында оның қожайыны Францияның сыртқы істер министрі Бернар Кушнер Еуроодақтың Орта Азия өкілдерімен талдаған басты тақырыптарын тізіп келтірді.
Біз есірткі мен адам саудасы, шекараның қауіпсіздігі, мейлінше кең ауқымда ресурстарды басқару және де терроризм мәселелерін талқыладық.
Әлбетте, мұнай шикізаты мен табиғи газдың қоры мол Орта Азиямен тығыз ынтымақтасу Еуропа одағы үшін өте пайдалы. Осы пайдасына жету үшін Брюссель Орта Азия елдерін Мәскеудің ықпалына көне бермей, өзінің көмірсу тегі шикізатын Оңтүстік Кавказ арқылы тікелей Еуропаға экспорттауға қажетті инфрақұрылымдарын салуға көндіруге тиіс. Еуроодаққа Германия төрағалық еткен 2007 жылдың маусымында қабылданған Еуроодақтың Орта Азиядағы стратегиясында еуропалық блоктың энергетикалық қауіпсіздігі ең өзекті мәселе болып көрсетілді. Мұнай мен басқа да қуат көздерінің табиғи ресурстары мол Орта Азияның Түркменстан, Өзбекстан және әрине Қазақстанның өз шикізаттарын ең жоғарғы бағасын бергендерге сатуға мүдделі болатыны анық. Алайда табиғи ресурстарының болдығына қарамастан, осы күні аймақтағы бес елдің мазасын алатын одан да зор проблема бар. Ол Ауғанстан. Ауғанстаннан төнген түрлі қатердің алдында Орта Азияның басқа елдері де айтарлықтай әлсіз. Ауғанстанда өндірілетін апиын мен героин бүкіл әлемдегі осы есірткі түрлерінің 93% құрайды, сыртқа Орта Азия арқылы тасымалданады. Алайда аймақтағы авторитарлық режимдерге төнген нағыз қатер Ауғанстанды өзінің ордасына айналдырып алған ислам радикализмі. Міне Ауғанстаннан төнген осы қауіп қатерлер Еуропа одағы мен Орта Азияның өзара ертерек мүдделес болуына түрткі бола алады. Дау жоқ, Орта Азияға Ресей әлдеқайда зор ықпал етіп келеді. Ал Еуропа одағы Орта Азия аймағымен қарым-қатынасын, ынтымақтастығын кеңейте алады және кеңейтуге міндетті. Азаттық толқынында апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Ардақты райтындаушым, бағдарламамыздың жалғасында мынадай хабарларды тыңдайсыз. АқШ-тың тағы бір ірі банкісінің банкротқа ұшырауынан басталған әлемдік қаржы дағдарысының жаңа толқыны Қазақстан банктеріне көп әсер етпейді. Талмас қоғамдық ұйымының бір белсендісі жауапқа тартылса, ұйымның серкесі абақтыда 15 тәулік отырып шықты. Қазақстанда ресми билікке тәуелсіз жастар ұйымы неге тіркелмейді? АқШ үкіметінің ел экономикасына араласуынан кейін өткен жұма күні дүниежүзінің қор биржаларындағы акциялардың құны күрт көтерілді. Сарапшылар бұл құбылысты АқШ үкіметінің ипотекалық банктерді құтқару жоспарын жариялауымен байланыстырады. Осы жоспарға сәйкес ипотекаға берген несие қаржыларын қайтара алмай дағдарысқа ұрынған банктерді, оның ішінде Американың сақтандыру саласындағы алып American International Group компаниясын банкроттықтан сақтау үшін АқШ үкіметі 85 миллиард доллар төтенше несие беріп, АқШ-тың орталық банкі болып табылатын федералдық қор жүйесі таратқан мәлімдемеге қарағанда AIG компаниясының 80%-дай акциясын үкімет сатып алады. Жалпы АқШ-тың қаржы министрі Генри Поулсон мәлімдегендей, осы жоспарға 500 миллиард немесе одан да көп шығын кетеді. Бірақ жаппай қаржы дағдарысына жол берілмеуге тиіс. Міне Америка банктері мен компанияларының дағдарысқа ұшырауының салдарынан басталған әлемдік қаржы дағдарысының екінші толқынына төтеп беруге Қазақстанның ірі банктері әзір көрінеді. Ондай пікірді жергілікті банктердің өкілдері айтып жүр. Қазақстанның банк саласындағы ахуалда біздің алматылық тілшіміз Талғат Дүйсенбек барлап көреді.
Қазақстандық сарапшылардың пікірінше жергілікті банктер әлемдік қаржы дағдарысымен бетпе-бет кездесуге дайын. Өйткені қазақстандық қаржы секторы дағдарыс кезеңінде не істеу керектігін жақсы біліп қалды. АТФ банк басқарма төрағасы Александр Пикердің айтуынша, дәл қазіргі жағдайда жергілікті банктер қауіптен сақтану шараларының барлығын тиімді қолданып отыр.
Я не ожидал банкротств никаких больших казахстанских.
Қазір олар қорғаныс тетіктерін дер кезінде іске қосты. Қаржы тепе-теңдігін сақтап, қиыншылық туғызатын несиелермен жұмыс істеп жатыр. Яғни осындай жағдайда атқарылатын шаралардың бәрін қолға алды. Менің пікірімше, қазақстандық банктер бұл дағдарысқа қарсы тұруға дайын, дейді Александр Пикер. Сонымен қатар қаржыгерлер Америкалық Lehman Brothers инвестициялық банкінің тақырға отыруы Қазақстанның қаржы секторын шығынға ұшыратпайды деп есептейді. Бірақ жанама кері әсері болуы заңды құбылыс.
Проигрывают те банки, которые не хорошо смотрели, кому дали кредит.
Несиені пайдасыз салаларға бөлген банктер бірінші кезекте ұтылады. Бұл жағдайда құрылыс секторын мысалға келтіруге болады. Үкімет бұл саладағы дағдарыстың бірінші кезеңі артта қалғандығын жариялады. Яғни банктер үшін аса қауіпті емес. Қазіргі жағдайда, мәселен, Lehman Brothers құнды қағаздарын алғандар оңбай ұтылып жатыр. Портфелінде аталған компанияның акциясы бар тұлға бәрінен айырылды деген сөз. Бізде мұндай қағаздарды сатып алғандар жоқ, дейді Александр Пикер. Қазіргі таңда әлемдегі ірі несие беруші банктер дамушы елдерге қарыз беруін күрт азайтты. Дүниежүзілік банкінің мәліметі бойынша Қазақстан шетелден қарыз алу жөнінен әлемде 9-шы орында. Қаржы бақылау агенттігінің мәліметі бойынша 2008 жылы жергілікті банктердің қарызы 17 миллиард доллар болған. Сарапшылардың пікірінше, қаржы дағдарысы жағдайында шетел инвесторлары қарыз беру жағын біршама азайтады. Осы тұрғыдан алғанда, шетелдің арзан несиесіне мұқтаж қазақстандық бірқатар банктер кейбір қиыншылықтарға тап болуы мүмкін. Бірақ оның өзін аса күрделі мәселе деп айтуға болмайды, деді РБС басқарма төрағасы Руди Гирдинг.
I think in terms of dealing with the credit crisis, Kazakhstan was hit badly.
Бұған дейінгі дағдарыстарға Қазақстан дайын емес еді, бірақ жергілікті үкімет осы бағытта көп жұмыс атқарды. Қазір жағдай түзеліп келе жатыр, яғни қазақстандық банктердің жыл көлеміндегі атқарған жұмыстарының жемісі бар деген сөз. Әрине, қазір олар өздеріне шетел қаржысын тарта алмайды. Халықаралық рынокта несиеге талап жоғарылап кетті. Алайда қосымша қаржысы күн көру тіршілігін банктер бір жылдан астам уақыт бұрын бастаған еді, дейді РБС басқарма төрағасы Руди Гирдинг. Қазіргі таңда Қазақстанда 35 банк жұмыс істейді. Банк жүйесіндегі барлық капиталдың 97.7% ірі 20 банктің қолына шоғырланған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Ақшта басталып, бүкіл әлемді қамдыған қаржы дағдарысының екінші толқыны Қазақстанның қаржы саласына онша көп әсер етпейді. Азаттық радиосының өтініші бойынша берген түсініктемесінде белгілі қаржыгер Орар Жандосов осылай деп мәлімдеді.
Основная часть негативного воздействия вот именно кризиса на финансовых рынках на Казахстан, она уже произошла.
Оның атап көрсетуінше, Қазақстанның қаржы банк саласы халықаралық қаржы дағдарысының бірінші толқынынан ең ауыр зардап шеккен елдердің бірі болды. Ал дағдарыстың екінші толқыны басқа елдерге теріс әсер етуі әбден мүмкін. Ал Қазақстанның қаржы саласы одан ауыр жапа шеге қоймайды. Өйткені деп түсіндіреді белгілі қаржыгер, дағдарыстың негізгі соққысын Қазақстан басынан кешіп үлгерді.
Сейчас для нас, для Казахстана ключевое было и остается, сможет ли правительство правильно распорядиться.
Ораз Жандосовтың мәлімдеуінше, қазіргі қалыптасқан қиындықтардан ойдағыдай өту үшін Қазақстан үкіметінің қолындағы бар ресурсын дұрыс әрі тиімді пайдалана білуі Қазақстан үшін бірден бір маңызды мәселе болып табылады және солай болып қалды. Бүгінгі жағдай деп мәлімдеді Ораз Жандосов, сөзсіз өте күрделі болып қалды.
Сегодня сложности, безусловно, большие.
Өткен бейсенбі күні Талмас қоғамдық ұйымының жетекшілерінің бірі Ризада Жақыпбекке байланысты әкімшілік соттың отырысы болып өтті. Ризада осы уақытқа дейін қоғамдық тәртіпті бұзды деген желеумен екі рет жауапқа тартылып, айыппұл төлеумен құтылды. Соттың алдында оның қорғаушысы Денис Әлімбеков мәлімдегендей, бұл жолы сот Ризаданы бірнеше тәулікке абақтыға қамау туралы шешім шығаруы мүмкін. Ал оның алдында Талмас қоғамдық ұйымының жетекшісі Айнур Құрманов Конституция күні Алматының Арбат алаңында Нұр Отар жастар ұйымымен бірлесіп елдегі конституциялық заңдардың дұрыс орындалмай жатқанына наразылық акциясын өткізгені үшін әкімшілік жауапқа тартылып 15 тәулікке абақтыға қамалып осы жұма күні босатылды. Оған қоса ұлттық конституцияда көрсетілген құқына сүйеніп, осы ата заң қабылданған күні конституцияның баптары мен заңдарының толыққанды орындалмауына наразылық білдіріп шыққан жастарды осылайша сот арқылы қудалаған Қазақстан билігі өзінің төл конституциясы мен заңдарын ғана емес, өз көзқарасын еркін білдіруге деген жалпы адамзат баласына ортақ құқын өрескел бұзып отыр. Қазақстанда президент Нұрсұлтан Назарбаев бастаған Нұр Отан партиясының жастар қанатынан басқа жастар ұйымын құруға болмайтын көрінеді. Әділет министрлігінің жас кәсіпқойлардың қоғамы ұйымын қайта тіркеуден бас тартуы еріксіз сондай ойға жетелейді. Қымбатты радиотыңдаушылар, осымен соңғы аптаның маңызды оқиғаларына арналған апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы соңына жетті. Бағдарламаның авторы әрі жүргізушісі мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Ал енді мен өздеріңізбен қоштасамын, әуеде келесі кездескенше күн жақсы болсын.